të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini ka njoftuar se dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë do të vazhdojë nesër. Policia e Kosovës thot se interesimi kosovarëve për të jetuar në Siri dhe Irak është shqetësues. Një zyrtar amerikan tha se presidenti Rusisë Vladimir Putin është i pasur në fshehtësi dhe i korruptuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivelin e kryeministrave do të vazhdojë nesër. Zyra e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini njoftoi se takimi do të mbahet ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić, i ndërmjetësuar nga zonja Mogherini. Në një njoftim të zyrës së saj thuhet se në takim palët do të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash dhe hapat e mëtejshëm në kuadër të dialogut. Takimi nesërme do të jetë i pari pas takimit të gushtit të vitit të kaluar, kur u arritën disa marrëveshje përfshir edhe atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, që nxiti një krizë politike në Kosovë. Pasaniku dhe lideri një partie në koalicionin qeveritar në Bosnjë-Hercegovinë, Fahrudin Radoničić, është arrestuar dje i dyshuar për pengimin e drejtësisë, vetëm disa javë para se ky vend formalisht të kërkojë antarësim në Bashkimin Evropian. Zoti Radoničić, dikur ishte pronari gazetës më të madhe në Bosnjë, Dnevni Avaz, dhe është lideri partisë në qeveri Unioni për të Ardhme më të Mirë. Arestimi i tij u bë pas arestimit të dy udhëheqësve të tjerë të partisë së tij këtë muaj, të dyshuar për friksimin e një dëshmitari në procesin e profilit të lartë gjyqësor në Kosovë, kundër të akuzuarit Naser Kelmendi, që konsiderohet njëri nga shefat e drogës në Ballkan, raporton agjencia Reuters. Zyrtarët partijak të Unionit për të Ardhme më të Mirë thanë se arrestimet e lidhur me procesin e njëjtë janë kryer nga individët e mafias gjyqësore. Rrjeti BBC ka raportuar se Shtetet e Bashkuara për një kohë të gjatë konsiderojnë se presidenti Rusisë Vladimir Putin është i pasur në mënyrë të fshehtë, i korruptuar dhe i fokusuar në pasurimin e miqve dhe aleatëve të tij. Adam Zubin, ushtrues i detyrës së sekretarit amerikan të Thesarit për terrorizëm dhe krime financiare, në një intervistë për programin Panorama BBC, tha se presidenti rus ka krijuar pasuri larg shikimit të publikut. Ne e kemi parë atë duke i pasuruar miqt, aleatët e tij të afërt dhe duke i marginalizuar ata që nuk i sheh si miq, duke i shfrytzuar fondet shtetërore, tha zoti Zubin dhe ka shtuar se nëse kjo ishte nëpërmjet pasurisë energjetike ruse, nëse kjo ishte me kontrata të tjera shtetërore, ai ka drejtuar ato tek ata të cilëve u ka besuar se do t'i shërbejnë atij dhe i ka përjashtuar ata që nuk e bëjnë këtë. Zyrtari amerikan ka konkluduar se për mua kjo është pamje e korrupsionit. Presidenca Rusisi ka hedhur poshtë këto akuza. Putin disa herë ka thënë se raportet gazetareske për pasuritë të madhe të tij i konsideron absurde. Së paku 23 vetë, shumica prej tyre nga grupi kryengritës sirian Ahral al-Sham janë vrarë nga një sulmues vetvrasës në qytetin Aleppo, ka njoftuar një grup monitorues. Grupi Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me sedinë në Londër tha se 19 luftëtar të këtij grupi islamik, përfshirë 4 komandante dhe 4 civil, ishin vrarë dje në eksplodimin në lagjën Sukari. Me këtë sulme vetë të vrasës u godit një pik kontroli në hyrje të një kompleksi të sigurisë që i takonte grupit al-Sham. Disa persona që mbaheshin të burgosur aty mendohet se po ashtu janë vrarë nga eksplodimi, që i ka shkatruar e 3 ndërtesa ka njoftuar observatori. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime se zgjedhjet e parakoshme shihen si dalje nga kriza e thellë politike në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja zëri në këtë kontekst ka vënë dukje se liderët e partive në pushteti kanë shpeshtuar takimet e tyre me strukturat e partisë nëpër komuna, ndërsa një dalje e tillë në teren po shihet si përgatitje për zgjedhje, duke marrë parasysh pra se shumë shpejt mund të organizohen zgjedhjet e parakoshme. Gazeta Sekson së zyrtarë të partive në pushtet mohoj një gjë të tillë duke arsyetuar vizitat e liderëve në terren me vazhdim e konsolidimit të degëve në përkomuna, por e përditshme e zëri cilë edhe vlerësimet e analizve si pas cilve liderët e partive në qeveri e din se zgjedhjet tashme janë të pashmangshme, prandaj po e përgatisin elektoratin për një proces të tillë. Kjo si pas analistëve po ndodhë tash kur është e qartë se vetëm zgjedhjet janë zgjidhje për daljen nga kriza. Analistët madje kanë vënë re se Partia Demokratike e Kosovës ka kohë që ka nisur fushat në heshtje dhe se dalja e leadershipit të partive në pushtet në terren më tepër ka për qëllim krimin e ngjarjeve mediale dhe për të matur, siç thuhet, pulsin e elektoratit. Patmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe komente lidhur me deklaratën e djeshme të FMN-s për Kosovën. Zenel?
E përditshmja Kosova sot Fatmir konsideron se deklarata e shefit të zyrës së FMN-s në Prishtinë se situata vështirë politike mund të ndikojë në realizimin e parashikimeve të rritjes ekonomike është argumenti mjaftueshëm që t'i bashkohet turmës së revoltuar të zhgënjur nga pushteti nga padrejtësitë që proteston dhe kërkon ndryshime të thella. Gazeta vlerëson se as rritja ekonomike prej 3.8% që është parashikuar nga FMN-ja nuk mjafton as për afërsisht për ta zbutur varfrinë, për të hapur qindra mira vende të reja pune, cilat i premtuan liderët në pushtet Hashim Thaçi e Isa Mustafa, të cilët se shënjëmizon gazeta i kanë qëndruar partit në bastione private dhe i kanë gufatur duke rezikuar demokraci në Kosovë për mes krijimit modeleve autokratike të leadershipit, klientelizmit, tenderomanis, nepotizmit dhe korupcionit sistematik. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për fokus një tender në qendrën klinike universitare të Kosovës. QKUK-ja ka përshpejtuar në nënshkrimin e kontratës për tenderin për furnizim me filma dhe pajisje përcjellëse, pa pritur vendimin e gjykatës së tenderve. I gjithë procesi i përgjedhjes së kompanisë fituese për furnizim me filma ka gjatur 6 muaj, ka thënë sot koeditore. Fituesi i këtij tenderi është kompania Kosova Med, e cila gjatë vitit 2015 në QKUK ka fituar edhe tender të tjerë me vlera qindra mija euro. Fillimisht kjo kompani, si shtekson koeditore, është shpallur si e papërgjegjshme nga komisioni prej 5 antarësh, i cili ishte caktuar nga institucioni që të bënte vlerësimin e ofertave. Tre antarë ishin të mendimit se Kosova Med është kompani e papërgjegjshme, pasi që sipas tyre nuk i plotëson kriteret e parapara në procesin e tenderimit, shtekson postierash koeditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Krahas